Xifaniso xa 20. Wanuna u byala mbewu ya yena. Luka ku avanyisa ka 8 ndzimana ya 4 ku ya ka 9. Siku rin'wana Yesu u dyondzisile vanhu vo tala a ku, muhaxi u humile a ya haxa mbewu. Mbewu yin'wana yi wele endleleni, tinyenyana ti ta yi dya. Yin'wana mbewu yi wele maribyeni, kutani loko yi mila, swimila swi vuna hi ku pfumala ndzongo. Timbewu tin'wana ti wela exikarhi ka mitwa, kutani mitwa yi mila swin'we na tona yi ti kamanyeta tifa. Kambe tin'wana ti wela emisaveni leyinene. Loko ti mirile, ti chela ka dzana, ti chela ngopfu ntshovelo wu tlula ka dzana leswi nga byariwa. Yesu a ku ka vanhu, loyi a nga ni tindleve ta kutwa, a yingise, a twisise. Endzhaku ka sweswo, vadyondzisiwa va yena va n'wi vutisa va ku xifaniso lexi xi vula yini kumbe xitori lexi.